Píše se, že jakýsi základ hasičského sboru existoval už ve starověkém Římě. Tamní, řekněme, jistý hasičský sbor se skládal z asi 500 otroků a ti vynáželi k požáru poměrně koordinovaným způsobem. Ovšem i dobré věci a postupy mnohdy v historii zaniknou, a tak ve středověku se účastnili vlastně všichni obyvatelé měst hašení požáru. Teprve na začátku 19. století se začaly opět formovat požární sbory, avšak na principu dobrovolnosti. Dnes máme jednak dobrovolné hasiče a jednak profesionály. A všechny dnes bude u nás na dvojce zastupovat náš host do domu, generální ředitel hasičského záchranného sboru Praha, generálmajor inženýr Drahoslav Ryba. Hasičskému záchrannému sboru České republiky nastoupil v roce 1986, tehdy to ovšem bylo československé, a během své kariéry vystřídal několik vedoucích pozic. Od vzniku nového uspořádání hasičského záchranného sboru v roce 2001 byl ředitelem hasičského záchranného sboru kraje Vysočina, do funkce generálního ředitele byl uveden 1. prosince 2011. A pod jeho vedením se podařilo sboru mnoho úspěchů. Určitě stojí za to je vyjmenovat, třeba zapojení pojišťoven do financování integrovaného záchranného systému a tím i požární ochrany, přijetí nového zákona o hasičském záchranném sboru České republiky a finanční stabilizace sboru. Úspěšně řídil celou řadu zásahů při velkých mimořádných událostech, třeba jako povodně nebo přírodní katastrofy, a to jak doma, tak i v zahraničí, naposledy třeba v Nepálu. Tak to byla jenom taková opravdu velice krátký výčet toho, co provázelo zatím profesní život mého hosta, takže dovolte, abych teď už jako hosta do domu přivítal generálního ředitele hasičského záchranného sboru Praha, pana generálmajora inženýra Drahoslava Rybu. Dobrý den.
Dobrý den.
Tak, chtěl jste být hasičem tak jako my všichni kluci?
Tak určitě ne, od prvopočátku. Já musím říct, že když jsem byl třeba na základní škole, tak můj život poměrně významně ovlivňovala paní učitelka Klusáková, která mě vedla spíš k biologii, protože učila biologii. Takže prvním asi takovým vážnějším snem bylo, tak budu dělat něco od biologie. Pak přišel gymnázium a tam jsem zvažoval vlastně tři takový možný další směrování. Chtěl jsem jít každopádně na vysokou školu. Jedním tím směrem bylo stavebnictví, bavilo mě rýsovat, takže jsem si říkal, že bych mohl se uplatnit tam. Druhým odvětvím, který trošku, řekl bych, je trošku zaměřený jinak než na ty vědy, jako je matematika a podobně, byly práva. A třetím oborem, který jsem zvažoval, byl právě obor, který jsem tady nakonec vystudoval, a to je požární ochrana a bezpečnost průmyslu.
Takový obor je při ČVUT?
Takový obor je na Vysoké škole Báňské, dneska Technické univerzitě. Tehdy to bylo na fakultě hornicko-geologické, dneska je to fakulta bezpečnostního inženýrství.
A co vás k tomu vedlo, k tomuto oboru, takový najednou zvrat od té biologie třeba?
Tak určitě zase je to ovlivněný lidma, s kterým jsem té době byl. Musím říct, že tatínek řadu let pracoval v dobrovolné požární ochraně. Bratr, který byl starší, tento obor dokonce vystudoval a ten obor byl poměrně mladý, dobře se rozvíjel. A ta myšlenka asi byla taková, že jsem si uvědomil, že bych chtěl pomáhat lidem. A tam mě to připadalo takový, že můžu být nejužitečnější.
Tak předpokládám, že po škole jste se okamžitě nestal jaksi funkcionářem ve sboru, ale že jste byl výkonným hasičem.
Tak moje činnost u dobrovolných hasičů začínala už v dětství, takže já jsem byl dobrovolným hasičem od dítěte, pak jsem zasahoval s dobrovolnými hasiči jako dobrovolnými jednotkami. Já vzpomínám na můj první zásah, kde mě bylo tehdy 16 let a vlastně dostal jsem se k zásahu požáru nebo výbuchu a následnému požáru mlýnu na dřevitou moučku v Najděku, který zrovna skončil docela tragicky, protože tam zahynuli 4 lidé. A potom jsem začínal u profesionálních hasičů po vysoké škole a jako na funkci zástupce velitele hasičského útvaru tehdy ve Žďáře nad Sázavou.
Řekněte, cítil jste se jako hrdina, když jste šel poprvé do akce?
No, já musím říct, že úplně ne, protože jsem byl spíše z toho vystrašený, protože zrovna to bylo opravdu zásah, kde umírali lidé a kde to bylo velmi, velmi nepříjemné.
To určitě. Takže, jestli se nepletu, tak vy jste v podstatě vlastně splnil úplně do důsledku požadavky na vzdělání na tuhletu vaši funkci. Ke sboru se asi nedostává každý takovouhle průpravou, takovou odbornou. A jaká byla ta další cesta tedy k tomu, že jste nakonec nejvyšším šéfem hasičů u nás?
Já možná se vrátím těm požadavkům. Ano, já jsem splnil veškeré požadavky. Na druhou stranu je potřeba říct, že ten sbor se vyvíjel. Já když jsem nastupoval ke sboru, tak ty nároky na hasiče byly podstatně nižší, než jsou dnes. Tehdy opravdu stačil učební obor, dnes nejnižším možným vzděláním je maturita, takže my nepřijímáme dneska nikoho bez maturity, což ty požadavky šly opravdu hodně nahoru a je to dáno i tím, jak se vyvíjel celý sbor. Když jsem nastupoval ke sboru, tak 90, možná 95% zásahové činnosti byly požáry. Dneska požáry u nás dělají nějakých 15% zásahové činnosti a ta struktura těch zásahů je tak široká, že opravdu ta vzdělanost u sboru je nutná.
K té struktuře se určitě dneska v povídání s generálem inženýrem Drahoslavem Rybou dostaneme. Jsem si jist, že stejně jako mě zaujalo to, co říkal můj dnešní host do domu, generál major Ryba, že hašení požáru tvoří v podstatě pouze asi tak zhruba 15% činnosti hasičů v současné době. To jsem si myslel opravdu, že je to víc. To znamená, co tvoří těch zbylých 85%?
No, to je zajímavá otázka, protože opravdu ten sbor se přetvořil a my dneska zasahujeme možná více třeba u dopravních nehod než u požáru a krom toho je tam celá řada zásahů na povodně, na různé popadané stromy, na různé chemické úniky, na úniky látek do vody, do půdy. Prostě to, co je potřeba, odkud všichni učíkají, tak tam jdou hasiči, a to ať už teda profesionální, tak dobrovolní.
No, já si myslím, že díky tomu mají hasiči dneska takovou důvěru veřejnosti jako asi nikdy a jako taky žádná jiná složka asi. O tom určitě máte taky přehled a to vám určitě dělá radost.
Dělá nám to obrovskou radost. My jsme si dokonce nechali před několika lety zpracovat průzkum, jaká důvěra obyvatel je v nás jako složku v hasiče a musím říct, že mě obrovsky mile překvapilo, že 97% občanů nám plně důvěřuje a to je obrovský úspěch, ale taky obrovský závazek, aby tomu bylo i nadále. Já musím říct, že třeba jsme se domnívali, protože byla, všichni asi ví, že byly před několika lety tedy obrovské škrty v celé státní správě, nepotkalo to i nás a my jsme museli hledat cestu, jakým způsobem jednak zlevnit tu naši činnost, ale také jak získat nějaké jiné zdroje. Proto jednou z toho, co jsme chtěli prosadit, byl právě zákon, který umožňuje financování integrovaného záchranného systému, tím pádem samozřejmě i nás ve velké míře z takzvaného fondu zábrany škod, čili od pojišťoven z fondu zábrany škod a to se prosazovalo velmi těžce, tuším, že to byl asi 7. parlamentní pokus a domnívali jsme se a samozřejmě pojišťovny nám to nenechali zcela lacino a měli jsme obavu o to, jestli ta důvěra obyvatel se nezmenší. A musím říct, že i potom jsme prováděli jakýsi orientační průzkum a musím říct, že jsem byl mile překvapen na to, že lidé nám říkali, na hasiče nám to není líto a rozhodně nedošlo ke zmenšení kreditu hasičského záchranného sboru hasičů jako takových.
To nepochybně určitě, protože stačí, když člověk jaksi nemusí být ani přímo u toho, vidí to třeba, dejme tomu zprostředkovaně v různých záběrech televizí a tak, vidí záběry, kdy hasiči jsou v plné permanenci a vždycky velice obětavě prostě jdou čelem přímo do toho jako první v řadě, co si budeme povídat. Čili ta důvěra je naprosto na místě. A myslím si, že jaksi nejenom pro profesionální hasiče, ale i pro ty dobrovolné. U těch bych začal povídání, protože ti, kromě toho, že samozřejmě dělají to, co, pro co byli jaksi ustanoveni, to znamená hašení požáru, tak bývali dříve a já myslím, že jsou i dneska nositeli kultury v obcích, kde působí, v místě působení, organizují co hasičské bály a tak dále, různé sportovní akce. Jste spokojeni s tím, jak si dneska fungují dobrovolní hasiči, kterým se říká velice hezky dobráci a myslím, že to je taky na místě.
Tak určitě. Já jsem vždycky po celý svůj profesní život razil myšlenku, že je tady tolik práce, že není třeba, aby jsme mezi sebou soupeřili, ba naopak, jestli máme pomáhat. Ty doby v minulosti nebyly vždycky takový, že by ta spolupráce byla až tak dobrá, jak dneska, ale dneska si myslím, že opravdu ta spolupráce na vynikající úrovni a tam, kde můžeme, tak si vždycky pomáháme. Nás samozřejmě zajímá v prvé řadě ta činnost u zásahu těch dobrovolných hasičů, ale opravdu ti dobrovolní hasiči dneska pracují s mládeží, pracují s existuje požární sport, dělají požární sport, požární útoky, celý požární sport. Vidíme to dnes a denně, můžeme na internetu, vidíme to v televizích, čili to je další odvětví, které se obrovským způsobem rozvinulo. A samozřejmě i ta kultura, i ty kulturní a společenské akce k tomu patří.
Jak jsou třeba v kontextu s profíky dobrovolní hasiči vybaveni?
Tak tam je potřeba říct, že vybavení dobrovolných hasičů se odvíjí od několika věcí. My jednotky dobrovolných hasičů máme rozdělené do kategorií podle toho, jak, když to řeknu nějak laicky, jak je potřebujeme, jaké máme my dojezdové časy, jak moc je potřebujeme kterýmkoliv zásahům, a z toho se odvíjí i vybavení. Tyto jednotky částečně financuje stát a částečně, ale prioritně by je měla financovat obec. To znamená, že ty jednotky dneska jsou vybaveny zejména tak, jak na ně myslí obec. Ale máme spoustu jednotek, kteří jsou možná někdy vybaveni lépe než ty jednotky naše, což je ale taky dobře.
Ještě k ním, k těm dobrovolným hasičům, když oni jdou do akce, tak samozřejmě jaksi požár se neptá, jestli je volno, nebo jestli je volný den, nebo jestli je pracovní den, čili oni jaksi bez ohledu na to musí do akce, i když by museli normálně do práce, tak třeba je tohle to nějak právně ošetřeno, aby zaměstnavatel omluvil?
Právně ošetřeno to je. Takže opravdu zaměstnavatel má povinnosti uvolnit a dostávat potom tu mzdu refundovanou. A problém je samozřejmě v tom, že pokud některá jednotka vyjíždí často a ten zaměstnavatel sice má povinnost uvolnit, a na druhou stranu mu stojí ta jeho výroba. Takže s tím problémy jsou, ale nejsou to problémy jen u nás, jsou to problémy i v některých státech, které jsou více zaměřeny na tu dobrovolnou požární ochranu, jako je třeba Německo. Na druhou stranu je potřeba říct, že se snažíme udělat maximum pro to, abychom ty jejich podmínky, zejména tedy v poslední době, abychom zlepšili, a jednou cestu, tou, kterou chceme jít a kterou se snažíme prosadit. Samozřejmě nevíme, jestli se nám to podaří, i to, aby ti zaměstnavatelé dobrovolných hasičů z toho v úvozovkách měli nějakou aspoň drobnou výhodu.
Já si myslím, že u nás je jaksi činnost dobrovolných hasičů hodně jaksi masivně rozšířena. Je obdoba ve státech třeba Evropy podobná nebo v Americe?
Je to potřeba vzít případ od případu. Existují tady systémy, které jsou zaměřeny z 90, možná 95% založeny na dobrovolné požární ochraně. Tam bych připomněl třeba Německo nebo i Rakousko. Pak je tady druhá část států, kde jste vzpomněla třeba tu Ameriku, kde dobrovolní vůbec neexistují. A pak je tu řada států, kde je to jakýsi kompromis. U nás se tedy jedná o ten kompromis, kde tady působíme jak dobrovolní hasiči, tak hasiči z povolání, a řekl bych, že ten systém vychází samozřejmě z tradic té dané země, ale je velmi efektivní.
Slýcháme dost často, hlavně u těch velkých požárů, velkých akcí, že zasahovalo, dejme tomu, 10 jednotek profesionálních a také 5 dobrovolných hasičů. Je ta jejich práce tam jaksi stejná, nebo jenom asistují těm profíkům?
Ne, v mnoha případech ta práce je stejná. Samozřejmě se snažíme, abychom jim někdy tu práci ulehčili, a snažíme se, pokud tam jsme, tak jít i do těch nebezpečnějších činností, protože mnohdy je to odvislý právě těch ochranných prostředků, které používáme. Nicméně obecně lze říci, že ta práce je stejná.
Tak přestože hasiči stále samozřejmě nehasí, jsou chvíle, kdy si mohou také jaksi odpočinout a urazit. Ostatně známe to určitě z filmů, jak jsou připraveni v těch svých přípravnách, v těch šatnách, tam dejme tomu si povídají, koukají na televizi, hrajou karty a najednou to přijde a oni musí sjet po té tyči a už jdou do akce. Tak takhle si to představuje my, laická veřejnost. Ale co dělají vlastně hasiči, když nehasí?
Tak já zkusím tu otázku rozdělit na dvě části. Pokud se budeme bavit o těch opravdu výjezdových hasičích, kterých jsou asi 2/3, tak ten denní řád je takový, že oni slouží ve 24-hodinových směnách, to znamená 24 hodin je v práci, 48 hodin je doma. Z těch 24 hodin, když tedy není výjezd, tak mají 8 hodin takzvanou pohotovost na pracovišti, kde opravdu si můžou odpočnout nebo možná i zahrát ty karty, a 16 hodin mají výkon práce. A když tedy nejsou zásahu, tak kromě toho musí se starat o techniku, musí se starat o ochranné prostředky, mají povinné školení a výcvik, protože ta činnost je opravdu náročná. Mají i třeba 2 hodiny na fyzickou přípravu v rámci směny, ale také dělají třeba běžné práce, jako je uklid pracoviště, musí vytřít podlahy, uklidit, tak jak všude. Takže opravdu...
Tam nemají uklízečky.
Ve většině případů nemají uklízečky.
No,
No, no? Jestli můžu tu druhou část, ano, tak hasiči určitě. Kromě té zásahové činnosti, která je tedy nejvíce viditelná, mají ve svém ranku ještě řadu dalších činností, jako je a ten občan se s nimi taky setkává, i když ne tak často, a to je výkon státní správy na úseku požární ochrany, krizového řízení, ochrany obyvatelstva. Spoustu času věnujeme vzdělávání a prevenci. Já musím říct, že po roku 1989, kdy všichni jsme znali civilní ochranu, která se v té době trochu zprofanovala a najednou byla situace, že všechno, co je civilní ochrana, tak je špatně. Dneska vidíme, že tomu tak není a že se tomu zase musíme vrátit a my opravdu se snažíme vzdělávat od dětí v mateřských školkách přes základní školy až po učitele, kteří vlastně ty děti učí. Takže tam jsou odvedeny tisíce hodin, máme proškolených několik tisíc učitelů, podařilo se nám znovu do školního vzdělávat programu dostat tyto věci, které chceme školit, čili jak se ten jedinec má zachovat ne za války, ale za mimořádných situací i mírových, nejen za války.
Jak vypadá třeba taková průprava na školách?
A myslíte těch učitelů?
Ano, anebo? No, i těch dětí. Jako těch čem je potřeba je poučit?
My bychom si samozřejmě nejvíce přáli, aby bylo samostatný předmět, jako kdysi byla braná výchova. To se nám zatím nedaří, je to logické. Věřím, že se tomu třeba tak nějak dopracujeme. Dneska jsou ty jednotlivé problematiky zapracovány právě v rámci těch školních vzdělávacích programů do těch jednotlivých hodin, ať už je to biologie, zeměpis a celá řada dalších předmětů, kde se ty problematiky probírají od zdravovědy přes to, co má třeba udělat občan, když u něho začne hořet, nebo když se blíží povodeň. No, čili jsou probírány tyhle ty aktuální témata, se kterými se ten člověk může dnes a denně setkávat.
Já jsem si představoval, když jsem hovořil o tom, jak se dostávají hasiči do akce, jak sjíždí po tom pověstném tyči, naskakují do těch svých aut, tak jsem si uvědomil, jak se ta technika, třeba dejme tomu konkrétně od toho 89. roku, ale opravdu velice výrazně změnila. Jak vypadá úplně jinak nejenom vybavení jaksi toho vozu, ale i oblečení hasičů samotných. Jak často se třeba obměňují tyto věci?
Tak pokud se bavíme o ochranných prostředcích, tak oni mají, všechny ochranné prostředky mají svoji nějakou orientační vynášecí dobu, ale nicméně se mění vždy, když ztratí svou funkci. To znamená, když se poškodí tak, že už je není možný používat. Takže buď tam je maximální doba, anebo se poškodí natolik, že už je není možný používat. A jinak máte pravdu. Já když si vzpomenu, že jsme před těmi 30 lety, když já jsem začínal tedy u hasičů profesionálních, zasahovali v plátěných oblecích a podobně, tak dneska ty ochranné prostředky se posunuly úplně někam jinam a opravdu ten hasič má na sobě minimálně 100 000 lidí do zásahu. Jo. Je to samozřejmě drahé, ale na druhé straně, co chránit víc než lidský život.
No a i ta technika, automobily, určitě, hasicí technika určitě taky vypadá úplně jinak, než tehdy začínal.
Vypadá i ty auta vypadají jinak, to vybavení těch aut vypadá jinak, protože se také změnila ta struktura těch zásahů. Daleko více jsou tam vyprošťovací zařízení a celá řada dalších protichemické oděvy, přetlakové oděvy, dýchací přístroje, dneska přetlakové, čili opravdu je to dneska věda.
Hostem do domu je dnes generální ředitel Hasičského záchranného sboru Praha, pan generálmajor inženýr Drahoslav Ryba. Povídáme si samozřejmě hlavně o hasičském sboru, o jeho práci v praxi a také o tom, jaké různé činnosti vyvíjí. Já si myslím, že důvěra veřejnosti vychází určitě i z toho, o které jsme si tady povídali, o té důvěře, že se dozvídá třeba i o dobré připravenosti vašeho sboru hasičů vůbec. Tak jsem se dověděl třeba, že v Jihlavě byl zprovozněn strategický areál Hasičského záchranného útvaru. Co to obnáší?
Co to obnáší? Tak my, kdysi ti starší z nás pamatují, že existovaly tzv. Pluky civilní ochrany, které byly pod armádou a armáda v jednu chvíli řekla, že touto cestou nepůjde a v podstatě je zrušila. My jsme si o jeden z těch, nebo můj předchůdce se tehdy domluvil s náčelníkem generálního štábu a jeden z těch útvarů si řekl. My jsme ho tedy převzali, ten útvar byl bohužel trošku excentricky umístěn na severní Moravě v Lučině. No a postupem času my jsme chtěli, aby ta dostupnost té speciální techniky, na kterou je právě tyto záchranné útvar je připravován, který je používán, aby byla po celé republice, takže potom vznikla část toho útvaru ve Sbírohu a teď jsme dobudovali třetí část uprostřed republiky právě v Jihlavě. Ta Jihlava, ten areál, tedy má jeho jedna část je záchranný útvar, který je určen na tuto speciální techniku, na zásahy speciální technikou. Ta druhá část je polygon, který je tam polygon na brodění techniky, protože hasičské vozy, protože zasahují často při povodních, tak musí mít určitou brodivost. Do té doby jsme ji v podstatě neměli moc zkoušet, tak jsme si museli pronajímat za drahé peníze jiné polygony. A třetí část, která tam je, tak je takzvaná humanitární základna, protože hasiči nejen pomáhají, ale také poskytují a přijímají humanitární pomoc, a to jak z domova, tak ze zahraničí, a k tomu slouží takzvané humanitární základny, které v republice máme dvě, ta druhá je právě teď v té Jihlavě.
Čili do té Jihlavy a jinam se také jezdí, jak si cvičit, různé útvary, ano?
Ano, také.
Takhle. Rozumím dobře. Takže, teď jsem si vzpomněl na jednu věc, kterou vy možná taky ještě máte v paměti. Pamatujete si žňové hlídky, které...
Určitě.
Které hlídali hlavně podél železniční trati, aby parní lokomotivy nezapálily úrodu?
Určitě. Já musím říct, že po zkušenostech z loňského roku se k spoustě těchto opatření, která nebyla vždy špatná, vracíme, protože víte, že v loňském roce bylo extrémní sucho. A my jsme instruovali tedy naše kraje, aby se pokusili trošku přetvořit nařízení kraje, které právě hovoří o nebezpečí extrémního sucha. A k celé řadě věcí, ne tedy k těm hlídkám, ale se vracíme, ať už to je provorávání lánu, oborávání a tak dále, tak dále.
No, myslím si, že letos je zase poměrně dost suché, čili můžete počítat s něčím podobným jako loni. Dá se třeba předejít jaksi tomu, aby to množství požáru bylo právě v létě tak vysoké?
Tak předejít se určitě úplně nedá, ale dá se jejich počet rozhodně zmenšit a dá se zmenšit i jejich rozloha. Nás ty požáry v loňském roce trápily jednak tím, že jich bylo obrovský počet, ale trápily nás také tím, že to sucho bylo tak enormní, že ty požáry prostě byly velké, rozšiřovaly se na velké prostory, zasahovala tam spousta jednotek, museli jsme používat i leteckou techniku, abychom to zvládli.
No, to si myslím, že vás musí děsit ten pohled, stejně jako děsí nás laiky, pohled na třeba požáry v Kalifornii nebo v Austrálii. Říkáte si, jak to asi ti chudáci tedy zvládají, ale i vy máte s tímhletím dost svých problémů. Máte třeba dostatek, dejme tomu, těch helikoptér na to hašení ze vzduchu?
My nemáme helikoptéry, ale má je ministerstvo vnitra, armáda, my s nimi máme smlouvy a na základě těch si je půjčujeme. Nevím, jestli jich je dostatek, ale prostě máme nějaké a zatím jsme si s nimi vždycky vystačili. K těm požárům my opravdu se trošičku začínáme blížit těm státům, kteří s tím měli obrovské problémy, jak jste tady jmenoval, protože za svou kariéru v podstatě nepamatuji, že by nám v jednom roce zhořely 3 cisterny u požáru, kde se opravdu nepodařilo s tou technikou odejet, jak rychle bylo šíření toho požáru.
To je možná dobře vědět, možná byste teď mohl malinko vystrašit ty, kteří si s tím třeba zahrávají, dejme tomu s kouřením v lese, jak rychle se takový požár v lese šíří.
Opravdu je to obrovská, úžasná rychlost, protože když to podloží, když ta tráva, případně, že to v lese, tak ten mour, stromy, je trošku vítr, tak se šíří opravdu hrozně rychle, říkám, v loňském roce nám takto zůstaly 3 cisterny na požářišti, aniž bychom ji dokázali zachránit. Naštěstí se podařilo zachránit aspoň ty lidi, kteří tam zasahovali.
No, to, co jsem si přečetl, tak možná, že mě opravíte, možná, že to je ne tolik, anebo možná ještě horší, že loni jste vyjížděli k takovým požárům průměru 85krát za den.
Ano, je to tak.
Tak to je neskutečné.
To ještě musíme brát, že byly měsíce, kdy se tak nevyjíždělo a že nejvíce se vyjíždělo vlastně o prázdninách.
Hostem do domu je generální ředitel Hasičského záchranného sboru Praha, generálmajor inženýr Drahoslav Ryba. A myslím si, že můžeme být pyšní nejenom na hasiče, ale i na tom, jak funguje celý integrovaný záchranný systém, jehož jste vy vlastně velkou součástí, velice důležitou, možná vůbec nejdůležitější. Můžete nám popsat asi jak tak stručně, jak to vypadá?
Tak možná si prvně řekneme, kdo tvoří integrovaný záchranný systém. Ten má základní složky. To jsou hasičský záchranný sbor, jednotky sboru dobrovolných hasičů obcí, policie České republiky a zdravotní záchranná služba. To jsou základní složky integrovaného záchranného systému a potom do toho je celá řada dalších od Červeného kříže přes vodní záchrannou službu a mohli bychom jmenovat celou řadu dalších organizací a institucí. A ten celý integrovaný záchranný systém není o něčem jiným, než o nastavení systému spolupráce a vymezení si kompetencí a odpovědností mezi těmito složkami.
Funguje to dobře?
Funguje to dobře. No. Rozhodně to není žádná organizace, která by to zastřešovala. Opravdu je to systém, systém práce a spolupráce těchto složek.
Když jsme u toho fungování, jak funguje třeba vaše spolupráce, myslím teď hasičského záchranného sboru, s kolegy v zahraničí, protože jak si oheň si třeba nevybírá a hoří prostě hranice na hranice.
Tak Česká republika má uzavřeny smlouvy se všemi sousedními státy v rámci této pomoci. Zrovna tak kraje, které stvoří teda tu naši hranici, mají uzavřeny příhraniční smlouvy se svými partnery a v podstatě, když to hodně zjednoduším, tak k zásahům hranice netvoří vůbec žádnou překážku, protože běžně zasahujeme v Německu, na Slovensku a opačně také.
My jsme v podstatě ještě trošičku byli maceští k těm zasahujícím hasičům, nebo respektive k těm nehodám na silnicích, při kterých jsou hasiči hodně vidět. Chtěl jsem se na to taky hodně zeptat, ale už nemáme tolik času. Ale stejně mají hasiči, kteří zasahují u nehod nějakou speciální průpravu? Jejich vybavení evidentně jaksi speciální je, to vidíme třeba v televizi.
Jako nemáme skupinu hasičů, které by byly vyčleněny vyloženě na zásahy na dopravní nehody, musí to zvládat každý hasič, nicméně to vybavení je opravdu speciální a na co klademe veliký důraz, že kromě toho vyproštění musí velmi dobře zvládat i předlékařskou pomoc na místě zásahu.
Na to jsou samozřejmě také jaksi hodně připravováni, to je evidentně vidět. Ta struktura hasičského sboru je dána jaksi podle krajů nebo podle regionu? Jakým způsobem jsou?
Hasičský záchranný sbor České republiky tvoří 14 hasičských záchranných sborů krajů, včetně teda hasičského záchranného sboru hlavního města Prahy, generální ředitelství a škola.
Protože právě vždycky, když vidíme, že je nějaká akce, tak se k tomu vyjadřuje vždycky jaksi příslušný
hasičský záchranný sbor kraje je samostatný.
Ano, a každá tahle ta složka má svého mluvčího.
Ano.
Vybíráte mluvčí podle toho, jaký jsou to fešáci, nebo jak jsou
ne, určitě úspěšní. Určitě ne. Já si myslím, že se snažíme vybírat. Samozřejmě ten tiskový mluvčí by měl trošku reprezentovat sbor, ale tím hlavním je, jak umí reprezentovat tu práci, podat tu práci lidem.
Myslím si, že to dělají dobře. Takže ještě chviličku si budu povídat s generálním ředitelem Hasičského záchranného sboru České republiky, generálmajorem inženýrem Drahoslavem Rybou. Teď jste na návštěvě v rádiu jako host do domu, ale jak vypadá váš běžný pracovní den, když do rádia nemusíte?
Tak možná to bude asi překvapení. Můj běžný pracovní den začíná v 7 hodin ráno, na 7 chodím do práce a běžně tedy končím tak kolem té 19. hodiny večer, někdy i déle. A s tím, že samozřejmě je běžná část a pak jsou věci, když je něco mimořádného, je to extrémně mimořádné, jako výbruch ve Vrběticích nebo některé povodně velké a podobně, tak tam potom všechno se přerušuje a věnujeme se čistě této zásahové činnosti, ať už účastí ve štábu mém na generálním ředitelství nebo v Bezpečnostní radě státu a podobně. A jinak ta moje práce dneska je trošku samozřejmě jiná, než když jsem nastupoval v tom, že tehdy mě podstatně více zajímaly i ty zásahy. Musím říct, že to bylo možná i zajímavější. Dneska je to opravdu spíše ta práce manažerská, starost o peníze, starost o personální věci a takové ty, řekněme, rozhodující věci, jako jsou různé strategie a vyjednávání a podobně.
To jste doma dost takovým vzácným hostem, víte?
Určitě, protože bohužel k tomu nejsou i ty víkendy, jsou taky složitý, protože je celá řada akcí o víkendech, ať už u dobrovolných hasičů nebo u hasičů z povolání, takže mnohdy manželka říká, že mě vidí více v televizi.
No, právě, teď já slyším v rádiu, ale zrovna jsem se chtěl zeptat, jestli musíte vyrážet často do terénu, tak jsou asi události, při kterých byste neměli chybět, víte?
Určitě, samozřejmě není to běžným událostem, ale pokud jsou to velké události, tak se snažím tam být.
No a jak tuhle tu práci vaši, ten stres kompenzujete? Jestli pak, dejme tomu, taky jako ostatní hasiči cvičíte, Sportujete třeba?
Tak určitě, sport mě provází celým životem. Za mládí jsem se věnoval volejbalu, trošku závodně, byť v těch nízkých soutěžích, nicméně od 15 let jsem hrál volejbal. Dneska už klouby přece jenom jsou trošku potřebovány, tak jsem přešel k tenisu. Dříve jsem hodně holdoval požárnímu sportu, který jsem cvičil. A dneska už mi zbývá opravdu asi jen ten tenis, protože toho času je hrozně málo a musím i čas věnovat rodině.
Ano. No, ještě bych chtěl říct, že to bych určitě neměl opomenout, že vám udělil časopis Review pro obranný a bezpečnostní průmysl prestižní cenu osobnost roku 2015 v oblasti státní správy, což je samozřejmě určitě potěšující, ale vy jako nejvyšší hasič v republice také vyznamenáváte své lidi. A to většinou za dobrou práci a za statečnost taky. Vzpomenete na někoho, kdo by se dal třeba nazvat přímo hrdinou?
Tak my těch hrdinů máme celou řadu, oceňujeme každý rok. Já snad nenabídnu jedno jméno, ale možná přímo skupinu hasičů, kteří právě dělají na záchranném útvaru, protože veřejnost asi ví, že již dlouhou dobu probíhá zásah ve Vrběticích na výbuchy v muničním skladu. A tam nastala situace při druhém výbuchu, že jeden dělostřelecký granát uvízl na střeše toho skladu a policejní pyrotechnici nás požádali o pomoc, aby jsme jim byli ochotni s lidmi pomoct tento granát sundat, udělat takovéto technické zázemí. V tom prvopočátku jsme opravdu tam měli jít, byli jsme poučeni o tom, že to nebezpečí tam je enormní a že opravdu, a nechci říkat žádné procenta, jestli to bylo 50 na 50, že se ty lidé vrátí. My jsme zvyklí k zásahům ty lidi vysílat rozkazem, nicméně v tomto případě, když to nebezpečí bylo tak obrovské, jsme je požádali, aby se k tomu vyjádřili, aby pokud se na to necítí, pokud tam nechtějí, tak aby nám to sdělili a že nebudeme nějakým způsobem týrat. A musím říct, že mě obrovsky překvapili kladně, protože všichni řekli, že tam půjdou i za cenu nasazení vlastního života.
Tak já si myslím, že my ani od hasičů nic jiného neočekáváme. Takovou krásnou reputaci jste si vydobili a k tomu vám samozřejmě moc gratuluju. Gratuluji tedy konkrétně svému hostu do domu, generálnímu řediteli Hasičského záchranného sboru České republiky, generálmajorovi inženýru Drahoslavu Rybovi. A děkuji samozřejmě za návštěvu a za povídání.
Já taky děkuji, krásný den vám i posluchačům.
No, dnešního host do domu se už rozloučil, ale na toho zítřejšího se můžete těšit už. Teď hostem do domu bude spisovatelka Ivona Březinová, která je jednou z našich nejpilnějších spisovatelek pro mládež a díky knize Lentilka pro dědu Edu se stala patronkou nadace Alzheimer nadační fond. Proč se začala zajímat jeho děti s autismem, tak i na to se jí zeptá zítra Daniela Bruhová. Já se s vámi teď už loučím, ale ne na dlouho. Už pátek po 13. na vás budu čekat. Na šťastné cestě, tak naslyšenou.